Laida aktualijos.
Brangus klausytojai, eteryje laida aktualijos. Šios dienos mūsų laidos tema apie smurtą jaunimo tarpe. Vis dažniau girdime apie smurto išpalius jaunimo tarpe, prievartavimai, kankinimai, žmogžudystės. Neseniai išprievartauta ir gyva sudeginta 17-metė. Kokios to priežastys? Kas dedasi tų jaunų žmonių viduje, vidiniame pasaulyje, jei išorėje gyvename, gyvenime viduje, savo viduje, vidiniame pasaulyje, jie apsisprendžia už tokius saviraiškos būdus? Ar tai visuomenės seksualizavimo pasekmės, ar tai dvasinio invalidumo ženklai, ir ką mes, kaip suaugusių visuomenė, darome galbūt ne taip, ką galime pakeisti. Laidoje šiandieną dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros docentė Nijolė Liobikienė ir antropologas Kembridžo universiteto priešdoktorantūros studijų studentas ilgametis jaunimo projektų Lietuvoje koordinatorius Saulius Matulevičius. Ir iš karto gal norėčiau pradėti klausimus. Sauliau, jūs teigiate, kad smurto samprata Lietuvoje keičiasi. Visuomenė tampa sveikesnė smurtui. Ką turite omeny?
Gal nesakyčiau, kad visuomenė tampa sveikesnė smurtui, bet vis tiek tolstant nuo tam tikrų totalitaristinių patirčių visuomenė palaipsniui gyja. Ir gydama, jinai tam tikrus reiškinius geba įvertinti kaip smurtinius. Tai reiškia, kad daugybė, didelė dalis patirčių, pavyzdžiui, mano tėvų kartoje, tai, ką jie patyrė, jie niekada netraktavo to kaip smurtu. Tuo tarpu mes šiandien žinome, kad toks elgesys ir šeimoje, ir mokykloje, ir darbe, tai, ką žmonės ten tais laikais patyrė, iš tiesų yra smurtas. Tai keičiasi smurto samprata ir jinai keičiasi dėl daugybės priežasčių. Yra politinių priežasčių, yra kitokių priežasčių, bet viena iš priežasčių yra tai, kad žmonės kažkuria prasme sveiksta ir randa savyje jėgų pasakyti, kad tai, kas buvo daroma su manim, buvo blogai.
Ta prasme, jūs norit pasakyti, kad anksčiau žmonės net nereflektavo to, kad tai yra smurtas, ar ne, jo nesugebėjo atpažinti, o dabar jie tapo gabus vis daugiau atpažinti tuos, nu, įvardinti tokius dalykus.
Didelė dauguma atvejų taip. Tai, kad anksčiau mokykloje mokytojas leisdavo savo pakelti ranką prieš vaiką, labai dažnai nesusilaukdavo jokių pasekmių, mokytojas nesulaukdavo, jeigu tai, pavyzdžiui, būdavo dėl ideologinių priežasčių. Jeigu, pavyzdžiui, vaikas lanko bažnyčią, mokytojas galėdavo pakelti ranką ir tokiu atveju yra buvę. Yra ne vienas ir jie yra dokumentuoti ir niekada tai nebuvo traktuojama kažkokiu, nu, mokyklos pačios, kažkaip kažkuo tokiu, nu, nenormaliu. Tai buvo ideologinės tokios priežastys, žmonės buvo įpratę, vaikai augo matydami lavonus gatvėse dar partizanų laikais ir tai irgi nebuvo suvokiama. Visą tai buvo apsupta daug tylos, niekas apie tai nekalbėjo ir niekas to nesakė, o tai yra smurtas, niekas apie tai taip neišsireikšdavo. Dabar žmonės ima suprasti, kas normalu, kas nenormalu, daugiau galbūt kažkiek sveikiau, aiškiai į tai žiūri ir jis taiga sako, palaukit, tai yra smurtas. Tačiau reikėtų pasakyti, kad kintant smurto sąvokoms vyksta du paralelinius, gal tų procesų ir daugiau, bet aš norėčiau skirti du tokius paralelinius procesus. Viena vertus, kad naujos sąvokos kažkuria prasme ir sukuria naujas problemas, bet tai gal čia būtų atskira tema, bet tuo pačiu, kad naujos sąvokos iš tikrųjų atsiranda dar ir dėl to, kad mes, kaip žmonės, jau gebam atpažinti jas ir įvardinti jas kaip.
Tai jūs manytumėt, kad tarkim šitos ir 17-metės dabartinis vat, atvejais, ar ne, šitoks žiaurumo pavyzdys, tai jisai į kokią kategoriją pagal jūsų supratimą tada tilpto?
Be abejo, į tai, kad mes atpažįstam tam tikrus reiškinius kaip smurtinius. Bet dėl šito atvejo konkrečiai, tai yra siaubingas atvejis.
Aha, Nijolė, kažką nori pasakyti.
Aš trupučiu, ką norėčiau lyg ir oponuoti Sauliui, nes mano galva, jeigu paskaitytime literatūrą, kad ir Žemaitės ar Lazdynų Pelėdos, tai dauguma apsakymų yra labai aiškiai vardinta, kas blogai ir kas gerai. Nėra įvardinta, kad nu va čia dabar jau seksualinis smurtas, o čia jau dabar fizinis smurtas. Bet buvo labai aišku žmonėms, kad mušti kitą žmogų yra blogai, kad žudyti yra blogai.
Ta prasme, jūs jau kalbate apie moralinės vertybės.
Taip, aš lygiai apie tą noriu kalbėti. Ir visais laikais tas buvo. Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas, Sauliu, teisingai sakai, mes labai daug pradėjom kalbėti apie smurtą. Nu, viena vertus, tai lyg ir labai gerai. Mes atskleidžiam, bet kita vertus, aš visą laiką galvoju, tai jeigu mes visą laiką kalbam smurtas,
mes kažkokiu tai būdu ir pritraukiam tą tokį.
Pagal behaviorizmo teoriją, tai ką tu stiprini, tai tą tu ir sustiprini.
Į ką koncentruojamės?
Į ką tu koncentruojasi. Ir jeigu tu pasižiūri, pavyzdžiui, kad ir visus portalus, nu gal ir ne visus, bet tos labai populiarius, kur jaunimas skaito, nu tai kas ten yra. Kaip turėti seksą, kaip turėti orgasmą, kaip kokios ten karštos moterys, kokie karšti vyrai, nu tai palaukit, tai ką tiem vyram orientuotis. O vat, kad čia nėra gerai, iškia, tas pokytis, aš suprantu, kad tam tikra prasme visuomenė jo, tada negalėjo kalbėti, nes, žinai, jeigu tu pakalbėsi apie tai, kas gatvėje darosi, tai potrauminis sindromas. Aš sutinku su tavim, Saulio, tikrai tas turėjo reikšmės. Ir dabar mes kartais tikrai bijom pasipriešinti galbūt smurtų ir mes tylime, kai matom greta mūsų smurtą. Bet kita vertus, man atrodo, kad vienas iš labai svarbių dalykų, kad žmonės kažkaip prarado kriterijus, arba, aš tai pasakyčiau, prarado sveiką nuovoką. Nes vaikus auklinti ypatingai, tai buvo sakoma, nu nereikia vaiko ausim girdėti tai, ko jam nereikia girdėti, arba ir iš tiesų nereikia matyti tai, ko jam nereikia matyti. Šiandien jisai gali atsidaryti internetą ir jeigu tėvai, nu gerai, jeigu jie sukontroliuos, ar ne, bet kiti vaikai papasakos jam. Ir suprantat, viena vertus, mes lyg ir tikrai labai kovojam su tuo smurtu ir aš jokių būdų ne už smurtą, gink Dieve. Ir aš nesu absoliutinčiau, aš manau, prieš smurtą, prieš bet kokį žmogų, ar tai būtų vyras, ar moteris, ar vaikas, ar ne. Prieš žmogų smurtauti negalima, bet kita vertus, man toksai, žinai, susidaro toks vaizdas, nu tokio, net nežinau, kažkokios tai iškraipos, kuri savo ruoštų. Jau paskui veikia visuomenė labai negatyviai.
Gal tai čia tada, Nijolio, man atrodo, kad ne, priėjom tą tašką pakalbėti, atsakyti į tą klausimą, ar tai yra mūsų visuomenės jau tada dvasinio invalidumo kažkoks tai ženklas. Ta prasme, ar tai yra psichinės žmogaus sveikatos kažkokios sutrikimai, priežastis, dėl ko, iš kur kyla, vat iš vidaus, kas dedasi to žmogaus viduje, jeigu išorėje jisai demonstruoja tokius būdus
saviriškas. Mes tikrai kalbėsim apie tai, bet mane pavyzdžiui labai jaudina jaunų vyrų problema. Juk ne kas kita, kaip jauni vyrukai tą darė, ar ne? Tai va, nežinau, gal Sauliau, tu kaip tyrėjas ir kaip tavo, na, toks susidomėjome, gal tu čia irgi turi ką nors pasakyti, nes aš visą laiką galvoju ir man kažkaip galvoju netelpa, kas čia atsitiko.
Jeigu grįžtant prie to atvejo, tai visų pirma, sureaguojant į tai, ką Nijolė, jūs pasakėt, aš manau, kad čia tai, ką jūs palėtėt, tą klausimą apie mediją, apie internetą, televiziją, tai čia galbūt būtų vienas iš tų dėmenų problemos, iš kur kyla šitas smurto problema. Čia mes prieinam prie medijos teorijos, kur sakoma, kur prisimintų teoretikas Marshall McLuhan yra pasakęs, kad pradžioje mes sukūrėm mediją, tai reiškia žurnalą, laikraštį, televizijos laidą, internetą, o po to medijos kuria mus. Tai iš tikrųjų mes patalpinam turinį į medijas ir po to medijos kuria mus. Ir yra daugybė teorijų ir studijų ganėtinai tokių solidžių, kurios rodo, kad iš tikrųjų taip ir yra. Žmonės imituoja elgesį tiek gerą, tiek blogą elgesį, kurį mato medijoje. Ir dėl to medija gali būti labai geras įrankis kurti ir gerą elgesį, bet to pačiu, reiškia, paleidus visiškai savyje vyksta ir atvirkštiniai procesai. Tai ir viena šeima man pasakojo kartą, kad berniukas augdamas jų pasidarė labai, nu, labai ūmus, agresyvus, žaisdamas su savo žaislais ir su draugais. Ir aš nežinau, ten nesigilinu situaciją, bet jie pasakojo, kad jie tiesiog nebeleido, reiškia, išregistravo iš savo kabelinės televizijos paketo tam tikrus filmukų kanalus, kuriuose rodomi filmukai su nuolatiniam kovom. Ir jie sakė, kad nuo to laiko palaipsniui jų vaiko elgesys pradėjo keistis, nors šeima yra puiki. Tai kažkuria prasme vaikas augdamas mato tam tikrus elgesio modelius, kuriuos priima kaip normalius. Ir jisai, bet aš manau, kad čia, aišku, galima, mes turbūt vienoje laidoje visko neaptarsim, ir kad vyrų krizė yra didžiulė, irgi yra faktas, ir Vilniuje netgi yra įsikūręs vyrų krizių centras, ir čia turbūt ir to žmogaus galima būtų atsiklausti. Bet aš norėčiau pasakyti, kad smurtas, iš tikrųjų, žiūrėkit, Šiauliuose smurto protrūkį vykdė mergaitės. kai buvo nužudyta ir žiauriai dalimis išmėtyta po parką, tai buvo mergaitės.
Tai jūs tada kalbat jau apie tai, kad čia nebūdinga lyčiai, ar ne? Tai vyrai nėra,
ne,
nu, aš, kad daugiau sakyčiau, daro to,
ne,
daugiau
ne,
linkiai smurtą.
Ne, aš manau, kad vyrai kažkuria prasme daugiau linkia į fizinį kontaktą. Tai čia tas yra, tas labai aiškiai matosi auginant berniukus ir mergaitės. Aš turiu ir sūnų, ir dukterų. Matau skirtumą. Berniukas meilę patiria eidamas į imtynių su manim. Bet nenoriu pasakyti, kad agresyvus elgesys yra mažiau būdingas vyrams. Aš kaip tik manyčiau, kad bet kad smurto problema iš tikrųjų yra būdinga tiek berniukams, tiek mergaitėms, yra faktas, yra problema, kaip mes apibrėžiam smurtą. Aš prisimenu, vienoje konferencijoje teko dalyvauti, kur kalbėjo socialinių mokslo atstovai įvairių apie smurtą prieš moteris, ir ten per pertrauką iš tikrųjų priejau prie vienos pranešėjos ir sakau, nu žiūrėkit, kaip jūs taip keistai, nu, gal jūs neapibrėžiate smurto sąvokos kalbėdama apie smurtą, nes ten buvo smurtas prilygintas, smurtas lygu vyras. Ir sakau, ar nėra, juk yra studijos, kurios rodo, kad iš tikrųjų yra smurtaujama, nu, tarp visų lyčių. Tik tai ten skiriasi procentinės išraiškos. Na, aišku, jos atsakymas buvo toks, kad nu, moteris vis tiek yra daugiau aukos ir kad moteris tik tai turi savo būdų apsiginti, bet yra, tai kadangi mes turim tam tikrą smurto sąvoką, ta sąvoka mus įgalina pastebėti vienus smurtinius reiškinius, kitų nepastebėti. Ir tai, ką iš tikrųjų patyrė tą mergaitę, reikėtų suprasti, žinokit, kad provincijose gyvenantis jaunimas gyvena kasdien smurtinėje aplinkoje.
Čia jūs turite omeny turbūt tas sąsajas demografinių procesų su smurtu, ar ne?
Taip, aš čia galima būtų paminėti, kad iš tikrųjų tai yra tam tikri demografiniai procesai, kurių pasekoje aktyvuojasi, ima veikti kiti procesai. Pavyzdžiui, mes visi gyvenam realioje, kad Lietuvos mažėja tragiškai. Ir tai yra Lietuvos kasdienybė, mokytojai tai ypatingai jaučia dėl to, kad
mes išsikraustom kitur.
Ne tik išsikraustom, jeigu visi, kurie išsikraustė, grįžtų, Lietuvos vis dar nebūtų pakankamai, kad iš tikrųjų atlaikyti tam tikras problemas. Problema yra tame, kad kelios kartos mūsų tėvų ir netgi dabartinės žmonės užaugo ugdomi ir manydami ir ugdydami sekančias kartas, kad neturėti vaikų yra protinga ir labai pažangu ir modernu. Tai ir, bet čia yra, gal neišsiplėskim ties to labai smarkiai, bet kokios pasekmės yra demografija. Žiūrėkit, traukiantis demografijai, mažėjant demografijai, mažėja surenkamų mokesčių. Mažėjant surenkamų mokesčių iš tikrųjų didėja ekonominės problemos. Didėjant ekonominės problemom visų pirma nukenčia taip vadinamos periferijos. Tai reiškia, žmonės bėga iš miestų, į mažesnių miestelių ir kaimų ir regionų bėga į didesnius miestus, tai reiškia, regionai tuštėja. Ir tie regionai, kurie tuštėja, galiausiai juose pasilieka arba tie žmonės, kurie gali sau leisti neišvažiuoti, tai reiškia, gali sau leisti turėti kokį nors ten gražų namą toli nuo miesto ir važinėti į miestą tiek, kiek jiems reikia. Ir iš esmės jie kažkuria prasme negyvena tam regione, tik atvažiuoja pernakvoti savo sodybose aptvertuose didelėm tvorom. Arba kiti lieka žmonės, kurie negali išvažiuoti iš tenai. Dėl, pavyzdžiui, dėl to, kad neturi išsilavinimo, nes neturi kur įsitvirtinti ten išvažiavę į miestą. Turi priklausomybių problemų, turi elgesio problemų. Ir jie tenai tose regionuose pasilieka. Taigi jie ten tose regionuose gimdo vaikus, sukuria neškai nedarnius namų ūkius, arba aš neminiu šeimas dėl to, kad didelė dalis tų porų iš tikrųjų negyvena santokoj. Čia gal nekalbėsim statistiškai, bet jie sukuria tam tikrą, užsisuka tokią terpę, kur iš tikrųjų vaikas negali aukti normaliai sveikoje aplinkoje. Vaikai auga, matydami tam tikrus smurtinius santykius, jie užauga, bendrauja su savo bendramžiais tokiu pačiu būdu ir mes turim iš tikrųjų labai smarkiai smurtinę terpę regionuose.
Tai jūs sakot, kad tam smurtui reikštis ta terpė regionuose yra kur kas didesnė negu didesniuose miestuose Lietuvoje.
Na, aš manyčiau, kad
ir tas taip, turi įtakos iš tikrųjų.
Čia demografija pati demografinės problemos savaime nėra smurto šaltinis. Bet problemos, kurios susisiejasi tiesiogiai su demografiniam problemom, tai aš manau, kad tokių reiškinių kažkuria prasme reikia tikėtis dėl to, kad jų iš tiesų yra. Aš dirbęs su jaunimu važinėdavau po mažus Lietuvos kampelius, reiškia mažus miestelius, ir aš matydavau, ką jaunimas kalba, su kokiam jaunimas problemom susiduria. Iš tikrųjų, jie didelė dalis iš jų gyvena nuolatinėje įtampoje. Aš pats užaugau mažame darbininkų miestelėje, nu kaip sąlyginai mažame darbininkų miestelėje, kuriame gyveno 4 gamyklų tarybinių darbininkai. Tai aš prisimenu, aš augau, kaip dabar suprantu, augau labai baisiom įtemptom sąlygom, dėl to, kad nuolat tekdavo saugotis, nuolat tekdavo galvoti, pro kurią gatvę ar skersgatvį geriau neiti, arba kuriuo paros metu iš vis geriau niekur neiti. Arba kuriai draugų grupai priklausyti, o kuriai nepriklausyti.
Kad formuojasi toksai gaujų bendravimo modelis.
Taip,
toksai.
Ir kažkuria prasme šitas atvejis Lietuvą tik pažadino iš tokio letargo miego, bet šitos problemos Lietuvoje jau yra realybė ir labai seniai. Tik tai skirtumas tas, kad iš tikrųjų šitas atvejis gavo daug žiniasklaidos dėmesio. dėl to, kad dar ir nesuveikia tam tikros tarnybos, dėl to, kad mergaitė padarė viską, kad išgyventų. Bet tokiu atveju Lietuvoje jau yra ne vienas, tik tai ar mes apie juos kalbam ar ne, priklauso nuo to, kiek žiniasklaida parodo dėmesio, kiek sukelia šurmulio.
Ar jūs sutiktumėt su tuo teiginiu, kad vis dėlto agresija Lietuvoje yra daug aukštesnėme, ta prasme, kad daug daugiau atvejų fiksuota, žmonės elgesio lygmeniu daug daugiau agresyvus yra negu kitose pasaulio šalyse?
Man sunku palyginti, iš tikrųjų aš galiu tik tai labai subjektyviai palyginti, tiek kiek man teko būti kitose šalyse. Ne visose aš jaučiausi vienodai saugiai, bet buvo daugybė šalių, kur buvo labai saugu ir gera būti. Ir iš tikrųjų netgi pagalvodavau, nu žinai, gal būtų šeima geriau auginti čianai, toj šalyje. Aišku, aš niekada nekūriau jokių išvykimo planų, bet kažkuria prasme supavydėdavau tom visuomenėm, kad ten yra bent jau subjektyvus jausmas, kad ten saugu būdavo labai stiprus. Bet sakyti, ten yra geriau negu Lietuvoje ar ne, nu tikrai negaliu palyginti. Galima žiūrėti statistiškai, yra šalių, kur yra geriau negu Lietuvoje, yra šalių, kur yra blogiau, negu, žinot, Rusija turbūt man būtų nesaugiau šiek tiek.
Taip, bet aš turiu omeny, kad gal jūs žinote statistinių kokių nors duomenų, kurie patvirtintų arba paneigtų tą teiginį, kad Lietuvoje yra daug daugiau tos agresijos negu pasaulio šalyse.
Aš kadangi esu antropologas, aš esu išmokytas statistiką vertinti irgi kaip atskirą fenomeną. Tai aš dėl to ir grįžtu prie to, kad iš tikrųjų smurto rodikliai paprastai yra susiję su to, kaip šalyje apibrėžiamas smurtas. Tai jeigu mes dabar į smurto sampratą įtrauktumėm iš tikrųjų tai mokytojų smurtą, dėstytojų smurtą. Dėstytojų smurtas prieš studentus iš tikrųjų yra problema, kuri
kyla daugybė... atskiros kategorijos, atskirų grupių, ta prasme, tyrimo objektas tai yra.
Tai sakykim taip, mes kalbam dabar šiandien kalbam apie fizinį smurtą, nes yra precedentas.
Taip.
Bet iš tikrųjų smurto sąvoka, jeigu tai paėmus, yra plati ir kai darome studijos, kalbam, tyrinėjami ne tik tai smurtas.
Sunku atsakyti teisingai statistiškai, ar ne, remiantis
tais duomenimis. Taip, tie statistiniai duomenys, kurie yra, jie iš tikrųjų turėtų būti kvestionuojami, viskas priklauso nuo to, kaip mes apibrėžiam smurtą. Pavyzdžiui, apie smurtą prieš senelius nieks nekalba, nors tai yra didžiulė problema.
Kokia amžiaus grupė, kokia socialinė grupė tirta ir panašiai, nes neįmanoma smurto apskritai bendraja prasme nesiaurinant tų kategorijų ištirti. Taip, Nijole, kaip jūs galvojat, kokios yra tos vidinės priežastys, ar gali būti tai psichiatrinės kažkokios priežastys, to psichinio nesveikumo išdava. Kaip jūs galvojat, ar visgi tai vedasi į moralinės vertybės,
žinot,
į auklėjimą?
Visko gali būti, bet iš tiesų nenorėčiau suversti, reiškia, kaltės psichikos sutrikimams arba psichinėms ligoms, nes jeigu tai pažiūrėti irgi, na, Saulius sako, aišku, statistiką mes galim kvestionuoti, bet vis tiek reiškia, tai tikrų psichinių ligonių padarytų nusikaltimų, palyginant su sveikų, jaunų, darbingų žmonių nusikaltimais, tai yra, nu, minimum, tai yra labai mažai. Dabar jūs klausėte, iš tiesų atsakymas yra daug sudėtingesnis negu galbūt klausimas, nes mes visą laiką galvom, tai ir tos merginos Šiauliuose buvo psichiškai sveikos, ar tie vyrukai psichiškai sveiki, ar tos šeimos psichiškai sveikos, tai kaip čia pasakyti, jeigu diagnozės prasme, tai žinoma, tai yra sveiki žmonės, nes psichiatrai nustatė, kad tai yra nėra psichinės ligos požymių. Bet sielos sužalojimo prasme tai yra labai sunkus ligoniai. Ir kai mes kalbam apie tai, kas dabar vyksta, tai mes turime, na, tiesiog atsigręžti patys į save, atsigręžti į savo patirtį 50 metų ir pasižiūrėti ir padaryti tokią reviziją savo vertybėse. Nes iš tiesų tai, kas mes vadinam homo sovietikus fenomeną, kada, reiškia, visada yra ieškoma arba stebuklo laukiama, kad kažkas stebuklingai be mūsų ką nors padarys, arba ieškoma kaltų, tai dabar išsiskleidė pilnu žydėjimu, reiškia. Ir jeigu mes šitos dalykus ignoruojam ir net pažįstame, tai be abejo, kad mes negalime eiti pirmin.
Tai čia visgi gali būti tada suprantama ir priežastis, viena iš pagrindinių priežasčių, jeigu teisingai jūs suprantu, yra tai, kad žmonės buvo 50 metų be dvasinių pagrindų.
Ir tai.
Ta prasme,
tai,
kad jie nepalaikė to savo dvasinės sveikatos ir
tai,
čia mes turime dabar tokias pasiekmes.
Kalbos nėra ir tai, bet žinote, kartais žmogus, kaip popiežius Pranciškus sako, jis gali būti vadinti save teistu, bet jis turi labai ryškiai suformuotas dvasinės vertybės ir jis niekada nedarys kitam žmogui labai blogo dalyko. O kartais žmogus gali deklaruoti, kad jis labai tikintis ir jo gyvenimas atskirtis. Bet man atrodo, kad pagrindinis dalykas yra, kaip mes į tą reiškinį žiūrim. Kaip dabar žiūrim, tai ieškokim kaltų, sušaudykim arba pakarkim arba elektros kėdę pasodinkim visus nusikaltelius ir mes būsime laimingi. Deja, taip nebus. Ir tada, kai mes...
Nes šito pasekmės taip pat semsime praėjus tam tikram
laikui. Tai kai mes šitaip žiūrime į reiškinius, tai tarsi mes čia nieko dėti, ir kažkas kitas kaltas, o mes jau tokie visiškai nekalti, tai va dabar dorojame su tais. O iš tiesų, jeigu pagalvoti, tai žinoma, kad tie jauni vyrukai, aišku, yra vertybinė orientacija, labai greitai, daug malonumo ir neįdedant darbo.
Tai apskritai dabar visuomenė egzistuojanti kryptis tokia.
Hedonizmas, žodžiu, jo. Ir žiūrėkite, niekas nenori daug ir intensyviai dirbti, bet visi nori labai daug uždirbti. Ir tai yra vėlgi simptomas, kas darosi su mūsų vaikų ir jaunimo formavimu, kas darosi su jų auklėjimu. Ir mes turime arba labai viską leidžiančią tėvystę, kur paskui tie vaikai jau tiesiog išeina iš savęs ir nori labai greitai malonumo ir bet kokią kainą, nes jie taip įpratė viską gauti. Arba tiesiog, na, jie pasimeta, jiem yra sudėtinga ir jie pradeda naudoti narkotikus, alkoholį ir taip toliau. Šitie reiškiniai, kaip būtų skausminga apie juos kalbėti, jie visada turi tam tikras gilias vidinės priežastis. Ir tos vidinės priežastys, jos prasideda nuo šeimos ir jos prasideda nuo saugaus prieraišumo susiformavimo. Ir jeigu pažiūrėsime į tos žmonės, kurie padarė nusikaltimus, tai mes dažnai rasime, kad tas vaikas nesijautė. Tai nereiškia, kad tėvai jo nemylėjo. Jis nesijautė mylimas, jis nesijautė vertinamas. Jam arba reikėjo tą vertinimą bet kokią kainą įtvirtinti ir parodyti, o tai tu gali padaryti ir teigiamai, ir neigiamai, o greičiau pasidaro neigiamai, nes o tai ką čia, aš esu galingas. Galų gale aš esu augdamas tokio šeimo ir nejausdamas saugumo, nesugebėdamas labai gerai prisirišti saugiai, aš tada labai esu labilus, ta prasme, kad aš esu labai pasiduodantis išorės įtakom. Ir ko gero tas...
Ir čia turbūt veikia visuomenėje tie, bet vykstantis procesai labai stipriai.
Absoliutiškai taip. Jeigu aš prisiskaičiau, kad vyras tai yra mačio, kuris, aišku, dabar sako, nu ne, bet jeigu pasižiūrėsim, reiškia, visus paveiksliukus kokiam Delfyje, tai vyras mačio, žinai, nu, tai raumeningas, stiprus. Ir kad jam yra svarbu seksas, ir kaip tu ten tą moterį užkariauti, tai ką man ten sukti galvą, kaip ten užkariauti, tai vat aš tai pasielgiau, kaip aš suprantu, vyrai turi pasielgti. Juolab, kad iš tiesų šiandien mes turime nepilną šeimas, ir iš tiesų, nu, ką, kur tam berniukui rasti vyro identitetą, pagal ką aš formuojuosi kaip vyrukas. Ir tada,
nu, koks turi būti koks vyras, turi būti. Kokia yra vyro samprata apskritai visuomenė, ir moters galvoju, ir vyro kokios
jo,
yra sampratos.
Ir aš galvoju, kad jeigu ten vienas vyrukas galbūt būtų vežęs tą mergaitę, galbūt jis ir nebūtų daręs tokio nusikaltimo. Bet grupė, šitie vaikai, kurie auga va tokiom neapibrieštom, tokiai pažeistose situacijose, kur mato ir smurtą ir taip toliau, jie yra labai neatsparus grupės spaudimui. Ir užtako grupė, žinai, vienas su kitu susimirksėti ir jie pabandė padaryti tai, ką pabandė.
Mes turime skambutį.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Tiesiog labai trumpa replika. Kuomet pradėti aktualių laidą, įsidėmėjau pašnekovo vardo prieš doktorantūros studijų Kembridžo universiteto.
Taip, Saulius Matulevičius.
Taigi, noriu labai trumpai replikuoti, kada sako, kad ne va tik dabar keičiasi, reiškia, smurto.
O jūs dovanokit, atsiprašau, jūs prisistatykit. Mes pamiršom paprašyti jūs.
Tačiau galbūt prieš tai Vygintas.
Vygintas, iš kur jūs skambinat, Vygintas?
Iš Vilniaus.
Iš Vilniaus, malonu.
Taigi, tuos laikus prieš pastatyti, kuomet vyko partizaninės kovos, dabartiniams laikams yra iš esmės neteisinga. Ir tikrai tuo metu istoriniu laikotarpiu buvo tikrai puikiai suprantama, ar vaikas, ar jaunuolis, ar paauglys, nesvarbu, kaip dabar bandoma paauglį paversti kažin kokiu, tai vos neturinčių labai specifinių poreikių tam tikram laikotarpyje, reiškia kažkokia būtybė.
Kad man atrodo, kad čia gal nelabai tame problema yra, iš tikrųjų, gal, Sauliu, jūs man pasirodė, kad jūs visiškai nenorėjo čia užaštrinti tokio dalyko, ar ne?
Taip, na, aš atsakysiu šitą klausimą, kai tik tai jūs pabaikit klausimą ir aš tada sureaguosiu.
Įdomu, kodėl tai buvo prieš pastatyta, reiškia, va tada, reiškia, ėjo, reiškia, lavonus matė ir net nelaikoma, kas smurtas. Visi žinojo, ir vaikas, ir paauglys, ir suaugęs, kad yra ištisas smurtas, karas, ir visi puikiai tą žinojo, kad tame nieko čia, kaip pasakyti, išieškoti per daug nereikia. Visi puikiai išmanė, kad yra istorinis laikotarpis, kuriame, reiškia, ir vaikas, ir suaugęs gyvena. Dabar karas nevyksta. Ir sakyti, kad tada nesuprato, kas yra smurtas, reiškia, o dabar jau, reiškia, virsta neva smurto supratimas. Tai tiesiog tokia replika.
Tai ačiū labai už tą repliką. Gal iš tikrųjų šalies klausantis būtų teisinga gauti tokią repliką. Aš nenorėjau prieš pastatyti laikų apskritai. Aš čia rėmiausi, sakydamas, vat, paminėdamas tą repliką, kad lavonai gatvėse voliojasi. Čia iš tikrųjų aš rėmiausi Gailienės, profesorės Gailienės darbais, kuri yra ištyrinėjusi dienoraščius iš to laiko, laikmečio, kur vaikai rašė dienoraščius ir tuose dienoraščiuose atsispindi ta nežinia, kas vyksta, kad tėvai nekalba, vyras, berniukas girdi tėvų verkinti kambarį, mama nieko neaiškina, kas vyksta. Vaikai apie tai rašo dienoraščiuose, kad jie nesupranta, kas yra tyla. Tai to, vis tik tai to neiškumo, tylos, dviprasmybių buvo labai daug. Bet čia gal čia būtų, žinot, atskira tema palyginti tuos laikus ir šiuos laikus. Tik noriu pasakyti, kad juk yra nepaslaptis, kad kaimuose būdavo geras vyras skaitydavosi tas, kuris nemuša žmonos. O neblogas tas, kuris daro tai nedažnai. Tai, nu čia irgi suprantam, mes tada vis tik tai buvo tokia aplinka, kur jeigu vyras tik tai kartais pakelia ranką prie žmoną, stipriau išgėręs, tai nu jis neblogas vyras. Tuo tarpu ir mes matome, kad smurto sąvoka truputėlį
buvo. Ta prasme, kad ta prievartos ta samprata, esant prievartos situacijai, jinai yra visai kitokiam kontekste patalpinta ir natūraliai žmonių priemama visai kitaip.
Taip.
Dėl to, kad tai yra daug neišvengiamų faktorių, kurie tai sąlygoja. O tai ko sąlygomis tai vėlgi visai.
Bet tuo pačiu aš norėčiau vis tik tai dar pasakyti, kad smurto vis tik tai visuomenėje visada buvo daug. Nėra taip, kad dabar išimtinai to smurto yra daug. Jo smurto buvo daug daugiau, bet mes žinome iš mokslinių duomenų, kad visuomenės visada buvo ypatingai smurtiškos ir lietuviai tik tai linkė labai suromantinti savo praeitį, bet iš tikrųjų istorikai vadina Lietuvą, senovės Lietuvą, tą laikotarpį, kada Lietuva klestėjo, buvo karinga galia, tai iš tikrųjų buvo aplinkiniams tautoms buvo labai, labai liūdni kaimynai.
Mm-hmm.
Ir mes tikrai buvom labai smurtinė gentis, sausumos vikingais vadinami. Tai, bet mes esam linkę romantizuoti tą praeitį. Tuo tarpu smurto iš tikrųjų būdavo daug, bet smurtas būdavo labai nukreipiamas paprastai. Buvo taisyklės to smurto, kažkokios tai nerašytos kultūrinės, pavyzdžiui, mes visi žinom dar pasakojimus apie muštynės kaimo tarp kaimo.
Man atrodo, mes nukrypsim čia į tą praeities smurto sampratą, tuo labiau, kad mes turime dar kitą skambutį. Klausome jūsų, koks jūsų vardas, labas, iš kur skambinat?
Labas, iš Kauno.
Malonu. Ką norėtumėt paklausti?
Noriu užduoti klausimą. Girdėjau, moteriškė čia kažkuri pašnekovė sakė, kad yra psichiatrinės problemos ir paskui vardino kitas sielos problemos, kurias jau reiktų ne pas psichiatrus spręsti, o kažkur kitur. Tai aš noriu va to paaiškinimo, nes mane kaip ir sukonfiuzino šitas pasakymas, kadangi aš žinau, kad psichija yra siela, atrija gydymas, sielos gydymas. Tai kaip galima išskirti psichiatriją nuo bažnyčios, nuo va to sielos gydymo kitokio? Aš manau, kad tai yra veidmainystė ir esu matęs filmą Psichiatrija, tai mirties pramonė, Psychiatry, the industry of death, galima internete rasti. Tai va noriu šitų paaiškinimų, kodėl yra va, tas pats dalykas išdalinama, kaip sakyt, suskaldoma, tas pats vienetas, tarkim, automobilio ratą mes negalim suskaldyti į penkias dalis ir tai sakyt, kad automobilio ratas, va ta prasme norėjau paaiškinimo. Dėkui.
Taip, ačiū Jums už klausimą, čia Saulius atsakyti.
Aš norėčiau atsakyti klausytojui, aš esu tikras, kad Nijolė Liobikinė, sakydama, minėdama žodį psichiatrija, iš tikrųjų turėjo omeny tą įprastą terminą naudojama medicinoje. Reikėtų pasakyti, kad nuo 19 amžiaus šitas mokslas, psichiatrijos mokslas, labai save aiškiai atskyrė nuo bet kokių teologinių ar dvasinių aspektų ir reiškia, ėmėsi ambicijos save suvokti biologinės medicinos kontekste. Ir štai mes turim psichiatriją, kuri analizuoja tam iš tiesų tam tikrus realius psichiatrinius fenomenus. Nei visus klausimus jinai gali atsakyti, bet Nijolė Liobikinė, kiek suprantu, turėjo skirtumą tarp psichiatrijos medicininė prasme ir tarp dvasinės sveikatos dvasinė prasme.
Taip, man atrodo labai aiškus atsakymas.
Aš manau, kad taip, todėl, kad jeigu mes kalbam apie diagnozę, tai mes turime psichiatriją, medicinę prasme
taip,
terminą.
Taip.
O jau visi kiti terminai, kurie yra filosofiniai, tai žinoma, mes čia galime labai diskutuoti, bet kogelio ne šitoj laidoj. Bet aš manau, kad iš tiesų aš pastebiu kartais mūsų visuomenėje tokias tendencijas, kad visokiom bėdom labai apkaltinti psichikos lygomis sergančių žmonės. Tai nenorėčiau, kad tai būtų, nes
čia yra suplaktos tos sampratos,
yra
iš tikrųjų. Bet labai Saulius aiškiai atskyrė jas, man atrodo. Ar mes atsakėme jūsų klausimą? Mes turim dar vieną skambutį.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius. Koks jūsų vardas, iš kur skambinant?
Jonas iš Druskininkų.
Taip, malonu.
Aš į savo gyvenimo praktikos noriu tik tai trumpai. Anksčiau nelankiau bažnyčios, o kada mažiukas nuvažiuodavau į kaimą, ten su babutė pasimelsdavau. O po to jau ateizmas, ten visą laiką buvo. Bet jau prieš atgimimą jau pastebėjau, kad va, žmonės ten daugiau, nu, pilnos bažnyčios daug maž būdavo, o jau iš vis, kada ten buvo ta sausio 13, tai iš vis jau žmonės labai ėjo į bažnyčią.
Sakykit, o koks jūsų, gal konkretizuokim truputėlį, koks jūsų klausimas?
Labai trumpai, noriu paprasčiausiai pasakyti, kad kada aš jau pradėjau lankyti bažnyčią normaliai, tai aš išėjau pats į smurtą, aš pats buvau kaip ir pusiau smurtautojas. Kada mažiukas buvau, lankiau biškį su bobutė, ten pasimelsdavau, tai buvau geresnis. O kada jau nutolau nuo Dievo, tada iš vis, nu, blogas pasidariu ir mokinys ir viskas.
Tai ar jūs paklaust kažką norit?
Noriu pasakyti, kad jeigu žmonės į bažnyčią dažniau eitų ir komuniją priminėtų ten, tai tada jie būtų ir vaikai geresni ir viskas, nežinau, reikėtų gal pas vaikus eiti.
Jums padėjo tai, taip? Ar jums padėjo? Jums padėjo įimas į bažnyčią, sakramentų priėmimas, išpažinties priėmimas?
Dėka maldos, dėka komunijos priėmimo dažno.
Nuostabus liudijimas yra iš tikrųjų. Čia gal Saulius galėtų.
Čia
kažką.
Labai būtų gerai sureaguoti. Tai yra iš tikrųjų, nu, tai klausytojas pasakė labai teisingą tendenciją. Iš tikrųjų, tai aš grįžtu prie savo tos minties, kad visuomenės visada buvo labai smurtiškos ir faktiškai tik tai krikščioniškoji kultūra atnešė tam tikrą mechanizmą arba tam tikrą tokį sampratą, kurios dėka to smurto visuomenė ėmė mažėti. Dabar nekalbama apie atskirus atvejus, ar nėra labai tikinčių ir labai smurtaujančių žmonių ir visiškai netikinčių ir labai gerų žmonių. Čia ne ta tema. Bet istoriškai žiūrint, iš tikrųjų, tai krikščionybė buvo ta jėga, kuri atnešė tautom supratimą, kad iš tikrųjų smurtauti yra negerai. Ir buvo daugybė netgi kunigaikštysčių, karalysčių, kurios be priežasties iš tikrųjų smurtaudavo, vieną užpuldavo, siaubdavo kaimus. Krikščionybė iš tikrųjų išvystė teisingo karo sampratą. Ir dabar ta teisingo karo samprata, jinai politikų yra manipuliuojama, sakoma, kad krikščionybė įteisino smurtą, bet iš tikrųjų krikščionybė įnešė tam tikrą sampratą, kuri pasakė, kuri karalius įpareigojo riboti smurtą. Riboti reiškia, tik tai tam tikrom aplinkybėm jūs galite eiti į karą. Tik tam.
Nu jo, gal čia karas ir smurtas irgi turėtų turbūt atsietos savokos iš tikrųjų, nes jos truputėlį skirtingom kryptim dar nijolė.
Aš tiesiog norėjau grįžti prie mikrolygmens. Nes mes taip į makro lygmenį ir istorinį lygmenį, tas labai įdomu, bet man visada rūpėjo toksai praktinis aspektas, nes man visada yra trupučiuką keistoka, kai visuomenė taip sukrunta, tarsi tie, kurie vat, nužudė ir išprivartavo, tai būtų nukritę iš Marso, jie negyvenė mūsų tarpe, negyvenė mūsų bendruomeniai. Ir niekas nieko nematė ir staiga jie atsirado ir tai padarė. Ir mano galva, mes šiandien tikrai turime visi pagalvoti, kad mes esam bendruomenė. Ir jeigu mes sakome, ne mano kiaulės, ne mano pupos, kas aplink mane vyksta, ir nedarome nors vieno žingsnelio, kad tai, kas vyksta, na, vyktų, nevyktų tai blogai, tai žinoma, na, mes iš tiesų neturime, mes taip ir užsisuksime tame kaltinimų lygmenyje. Ir todėl aš kažkaip galvoju, kad iš tiesų turbūt kiekvienam kaimynui turėtų rūpėti, kas vyksta su jų kaimynų vaikais. Ir nepalikti, ai, nesvarbu, čia aš nenoriu santykių su kaimynais gadinti, tai aš nieko nepasakysiu, nors aš mačiau, kad tie kaimynų vaikai grįžta tik tai paryčiui, arba kažką tai ten blogo daro. Yra klausimas, kaip tą pasakyti, bet pavyzdžiui, kad, na, reikėtų pasakyti pirmiausiai tevams, o po to galbūt pasikalbėti su tais jaunuoliais, kas vyksta, ar ne? Galbūt reikėtų mėginti.
Mes jau pradedam čia kalbėti apie tai, ką mes kaip suaugusių visuomenė turime daryti, taip, ar ne? Taip. Su to jau kaip ir išsėmėm tą problemą, ją pristatėm, apžvelgėm ją truputėlį kaip galėjom.
Man atrodo, mes čia galėtume 10 laidų padaryti apie smurtą ir
taip, turbūt, kad taip.
Visai,
taip,
bet taip. Ko gero šitą temą suaktualino, nu tokį, na, o ką mes galim padaryti, va šitą
čia
aspektą.
Problema, visiškai sutinku su jumis, Nijolė, tai nėra nauja problema, tiesiog tas tos mergaitės atvejis, jisai irgi nėra čia kažkoks, kuris vienintelis. Ar ne toks. Tai tiesiog tai yra kaip lašas į tą kantrybės taurę, kuri jau blėjasi per kraštus tokiems atvejams.
Tai čia žinoma reikia būti biedniem, bet teisingiem. Labai čia palankus lašas, reiškia, pasišildyti ir, reiškia, politikams ir dabar suversti ten apie tai. Žinai, viskas tvarkoja, kad reikia tvarkyti, kad būtų pasiekiamas žmogus, kai jisai skambina, tas yra labai gerai daroma, bet vėlgi, nu, tai yra precedentas, va kažkodėl tai nepasiekia, ar ne tas skambutis. Galų gale klausimas, jeigu būtų pasiekęs, iškia kaip tu spėsi nuvažiuoti ir panašiai, bet reikia tvarkyti tuos dalykus, bet aš manau, kad yra daug svarbiau kalbėti, o ką mes galim daryti, kad šitų atvejų mažėtų.
Tai.
Nes pirmas dalykas, žiūrėkite, mergaitė 13 metų, išvažiuoja iš namų į visiškai kitą Lietuvos pakraštį, į pasimatymą su vaikinuku. Buvo kitas atvejis, kuris nei jinai žinoja, susirašinėjo tik tai per internetą ir visiškai neaišku, kaip susirašinėjo. Tai klausimas tada, o kaip mes šeimose mokome vaikus savisaugos? Tai mesgi turim mokyti vaiką, kad ta aplinka tai nėra ideali, kad yra daug pavojų. Ir kad tu negali, nu, Saulius prisimena savo gyvenimą miestelėje, kuriame ten buvo nelabai ramu.
Atsiprašau, Nijolė, mes turime dar skambutį.
Gerbėjai, Jėzų Kristai.
Per amžius, koks jūsų vardas?
Zofija iš Šiaulių.
Malonu.
Taip, aš pas mane tai tokia mintis ir dauguma matyti taip yra. Jeigu 10 dievų įsakymų visi vykdytų, tai tikrai nieko nebūtų, bet kad tikrai vykdytų. Ir ne visi, kad yra į katalikai, tie ne visi moko tą, žino tą 10 dievų įsakymų. Tai tada nereiktų nei durų rakyti, nei vaikščioti, bijot naktim vaikščioti. Tiek iš mano pusės.
Dėkoju Jums.
Visai teisinga, bet ko gero tie jaunikaičiai tai net nebuvo girdėję apie tą 10 dievų įsakymų. Tai
visgi tada
klausimas.
Prieinam prie to, kad tai va, yra priežastis, kur kas
tu
giliau.
Tu turi ir mokyklose, ir galų galia tėvai, kurie mes ne vienas, kurie vaikus augina, mes nesam apsaugoti nuo tokio atvejo. Bet tada kitas dalykas, kad galbūt mes iš tiesų turime pasipriešinti, kaip tu, Sauliau, sakai, tai mass media kultūrai, kuri jau paskui mus formuoja. Amerikiečiai tėvai labai gražiai sutvarkė savo televizijas, bet jie rašė laiškus, užpylė televizijas laiškais su pasipiktinimu, kad mes šito filmų ir šitų laidų nenorim. Dabar patys didžiausi filmai, kurie yra nu kaip klamas, atsiprašau, kad taip sakau, nelietuviškai, nieko verti jie, nu jos pigiai nuperka mūsų televiziją, bet pasižiūrėkite, kokį jie formuoja požiūrį jaunimui. O reikia gerti per vakarėlį, paskui reikia turėti seksą, paskui reikia turėti narkotikus, paskui reikia kažkaip tai, o čia gal ir vadinasi meilė, tai vadinamas pleiboj mentalitetas. Tai čia yra daug ką padaryti. Ir kitas dalykas, kuris yra labai labai svarbus mano galva, reiškia ir tėvų indėlis, ir mokyklos indėlis, na, to gerumo mokyti. Juk, pavyzdžiui, kad vaikas yra pažįstas, mes galim pamatyti labai anksti. Jis nežiūri į tavo veidą, jis slepia žvilgsnį, jis yra nesišypsantis, jis yra piktas. Tai laiku ateiti tam vaikui pagalbą, o ne taip sakyti, Jonukas blogai elgiasi mūsų klasė, o mūsų klasė tokia prestižinė, Jonuką išmetam iš mokyklos arba nusiunčiam į socializacijos centrą, tai bus viskas tvarkoje, tai palaukit. Tai šitie Joniukai, Petriukai, nežinau kokie dar kokiais vardais, jiegi niekur nedingsta, mes juos galim išmesti. O paskui mes sakysim, dar juos reikia sušaudyti, nes jie padarė kaltimą, bet jie tokiais tapo ir tapo visų mūsų akivaizdoje. Ir jeigu šiandien Joniukas, kurio tėvai geri, neturi gerų kaimynų, kurie sakytų, ateik vaikeli, žinai, tau dabar sunku, va, tu pas mane pavalgysi, ar aš tave priblopsiu ir paklausiu, kaip tau sekasi, arba kas su tavim vyksta, nieko mes nepadarysi. Mes neturim tiek resursų. Ir mes visi turime susimti ir pasižiūrėti, kas yra greta manęs. Ir negalim pasakyti, aš nežinau, aš esu nekaltas, aš savo brolio tarnas.
Čia ir mūsų pačios visos visuomenės nesugebėjimas prisimti tos atsakomybės, iš tikrųjų, už visą tai, kas vyksta aplinkui.
Dar tik tai pabaigsiu. Galų gale, kai pas tėvą ateina kitas tėvas ir sako, jūsų berniukas negražiai kalbėjo, arba jūsų berniukas ten mušė arba įžeidinėjo, tai tas tėvas, pas kurį atėjo, turėjo labai gerai padėkoti savo kaimynui, o kad jis pasakė, nes mes negalim visko sugaudyti, ir paskui pasikalbėti su savo sūnum, kas vyksta ir kodėl tu taip elgiesi ir žodžiu, kad būtų tinkamas auklimas. Tai žinai, vaikai, tėvai nemoko specialiai blogoje, tiesiog, žinai, sugalvoja.
Taip, mūsų laikas jau iš tikrųjų baigėsi, tai prašyčiau trumpai, jeigu galim.
Aš sakyčiau, kad man patiko, kai jūs, Nijolė, užkalbėjot apie šeimą. Iš tikrųjų, apie šeimą kalbėti Lietuvoje ir nekorektiška, ir labai svarbu. Dėl to, nekorektiška dėl to, kad yra labai daug, ateina daug politinių ir sociologinių teorijų, kurios siūlo šeimos sampratą liberalizuoti. Ir pavadinti šeimą tai, kas anksčiau nu, kaip nebuvo vadinama šeima. Bet šitie procesai turi savo vietą irgi neigimuose padariniuose, reiškia, bet visada yra tyrimai ir statistika pakankamai įtikinama, rodanti, kad iš tikrųjų kiekvieną kartą, kai vyksta šeimos krizė. Šeimos visuomenėje turiu menį, ne kažkokiam vienam konkrečiam reginėje, bet bendrai visuomenėje, šeimos krizėje esant, eina visa banga, visa virtinė, visų kitų problemų. Kitaip sakant, darni, monogaminė, vyro ir moters šeima, bet kokioj statistikoj, kad ir, kad ir kaip šalis būtų liberalizavusi savo šeimos sampratą, atliekant tyrimus,
šita šeima yra... Yra sveikos dvasinės pusiausvyros sąlyga.
Yra geriausi rodikliai iš tos šeimos. Ir man patiko labai, ką Nijolė iš tikrųjų pasakė, aš labai pritarčiau, kad nereikėtų stigmatizuoti psichiškai nesveikų ligonių, kai problemų pridaro sveiki žmonės. Iš tikrųjų, psichiniai ligoniai visada yra atpirkimo ožiai kažkuria prasme. Jeigu įvyksta kažkokia netikėta anomalija, visą laiką žmonės prieina, lengviausiai yra prieiti išvos. Anksčiau sakydavo, ai čia genai, o dabar sako, ai čia psichiškai nesveikas, bet reikėtų pasakyti taip, šie žmonės yra psichiškai sveiki, tačiau dar mokykloje iš tikrųjų įgūdęs psichologas lengvai pamato tam tikras ne psichinės problemas, bet psichologinės problemas, kurios iš tikrųjų jau rodo apie pavojingą elgesį. Ir nesprendžiamas psichologinės problemos gali privesti prie psichinių problemų, ne visada tai priveda, bet iš tikrųjų pats didžiausias rizikos, reiškia procentas rizikingo elgesio yra ne tarp psichinių ligonių, bet tarp psichologiškai.
Taip, ačiū Sauliu jums labai, aš priversta jūs nutraukti dėl to, kad jau mūsų laikas tikrai išties baigėsi, tai aš pabandysiu dabar trumpai apibendrinti tą mūsų diskusiją. Psichologų nuomenė Lietuvoje labai trūksta psichologinės ir psichoterapinės pagalbos ir jie mato būtent šitą priežastį irgi vieną iš priežasčių šitai situacijai spręsti. Valstybė daug daugiau pinigų skiria medikamentiniam gydymui negu asmeniniai terapijai. Čia būtų atsakymas dar pritarimas tam, ką jūs pats Sauliu ir minėjot. Taigi mes visame šitame šiandieninėme pokalbėje galėtumėm tada tokias kelias kryptis išdiferencijuoti, apibendrinant, kad reikia bendruomeniniam lygmenį spręsti smurto problemą. Visų pirma, turi būti bendruomeninė žvilgsnis, ne atsietas kiekvieno žmogaus iniciatyva, bet bendruomeninė žvilgsnis į tą problemą. Kad tai turi būti psichologinė pagalba, ar ne, ir galbūt tikrai ne medikamentinė, nes čia medikamentais tikrai niekaip neišspręsi, čia reikalinga ta asmeninė kontaktinė terapinė priemonė. Taip pat priešintis turi būti visuomenės kažkoks tai sugebėjimas atsiriboti, tas priešiškumas, tai kaip mes jį galim kitaip, tik kaip atsiribojimą turbūt suprasti per mass media einantiems visiems modeliams, ar ne, kurie taip pat įtakoja mūsų gyvenimą ir pasirinkimus, ypač jaunų žmonių, ir ugdyti dvasinės vertybės, nes viskas iš čia ir prasideda. Tai yra pats pagrindas, iš kurio viskas auga, viskas kyla, tik tai mes labai dažnai nesurišame tų galų, kai jau esame nukeliavę kur kas toliau ir turime tokias žiūrės pasekmes, nebematome tos pradžios, iš kur tos šaknės tokios kilo. Tai aš labai dėkoju žiūrovams, primenu, kad šiandieną mes kalbėjome laidoje apie smurtą jaunimo tarpe. Laidoje mūsų dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto socialinio darbo katedros docentė Nijolė Liobikinė ir antropologas Saulius Matulevičius. Kovus kalbino Jurgita Matulevičiūtė. Dėkoju jums, brangiai. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.